gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň akym meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirlere basyş uýuşlandyrýar. Bir taraflyk günniň ardançylygy geçdi. Aljylar täzeýil töwdasyna garaşýar. Trump Türkmenistana giýrilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanşer diýärin. Orkestin 17-nji dekabrda Zaporijja we Zaporijja sewtine urun zarbalary netijesinde adından 26 adam yaralandy diýip Zaporijja sewt harwa administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorov habar berdi. Rus güýçleri dolandyrylan bombalar bilen 3 gede hüjüm etdiler. Zaporijjada 2 ýaşaýyş raýyny ziýan ýetdi. Infrastruktura deskasyna we bilim edarasyna hüjüm edildi. Orsiyetin harbi güýçleri 16-njy dekabr gejesi Zaporijjanyň merkezindäki 9 gatly ýaşaýyş şahyna hüjüm edip 4 adam yaraladi. Ukrainanyň adatdan nasar ýagdaýlar boýunça döwlet gurulunyň maglumatyna görä 5-nji we 6-njy gatlardaky 4 kwartirada ýangyn bolup, ýerin 120 ine 4 metr meýdany gurşap aldy. Ukraina häkimetleri we halkara gurumalary araýat infrastrukturasyna parahat ilata edilen hüjümleri Orsiyetin uruş jenayeti ýok häsiýetlendirýärler. Rus häkimetleri bu aýyplamalary ret edýärler we hüjümleriň harwyn nyşanalary gönükdirilenini öňe sürýärler. 15-nji dekabrda Berlinde geçirilen gepleşiklerde Amerikan we Ýewropa diplomatlary Ukrainanyň howpsuzlyk kepilliklerini keskitleýän iki resmi namy barada alalaşyga geldi diýip New York Times gazety resmi namylar bilen tanış resmilere salgylanyp ýazdy. Neşir bu kepilliklerin NATO'nun 5-nji maddasyny göz önüne tutulan borçları koruyduğunu, yönü olurun Ukrayna Demirgalık Atlantika şertnamasına koşulmaktan yüze vurmak şerti bilen verilecek duvarı da ön çıkan havarları tasdikleyer. Birinci resmi namı hopsuzluk kepilliklerinin umumi yörölgelerini beyan ediyor. Bir Demirgalık Atlantika şertnamasında verilen kepilliklere mendeş borç namı olup onunla Ağzay yurtların eklesinin hücum aslındaki islenlik yurda kömök görmeğe borçlanyanlığı göz önüne tutuluyor. Kanun taydan borçlu ediyen kepilliklerin ara alınıp matlakatlaşılmağına karasılıyor. Çeşmelerin mağlumatlarına göre Birleşen Ştatları oları senatta tasdiklemeğe, hödürlemeğe Avrupa yurtları olsa öz içerki tertip düzgünlerine layıklıkta resmileştirmeğe tayyar. Gaziyetin çeşmeleri ikinci resminamani harbi işgarlar için niyetlenen operativ deyip adlandırdılar. Onu Amerikan ve Avrupa güçlerinin Orsiyet'in kaytalının sözünün tezi Ukrayna teritoriyasını eylemeğinin önünü almak için Ukrayna harbiler bilen nekili hizmettaşlık edecektik düşünürler. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezadiya Japonya diyalogunun birinci sammitine katnaşmak için 17. dekabrda iş saparı bilen Japonya vardı. Türkmenistan'ın resmi metduatı devlet taşıtının uçurunun Tokyo şehrindeki Haneda Halkara Hova menziline konanlığını prezidentin yurdun resmi vekilleri tarafından karşı alınanlığını kavar verdi. Saparın devamında sammitin çarelerine katnaşmak şeyle hem Türkmen-Japon hizmettaşlığını östürmeğin meselelerini ara alıp maslahatlaşmak meyilleştirilir. Adım hukuklarını koruyan 9 kurumadan ibaret koalisya son kriptelerde Kazak hakimiyetlerinin kararsız jurnalistlere ve köpçülüklerin haber veriş seri işlerine edilen basısı güçlendiren onu aittı deyip Human Rights Watch kuruması haber veriyor. Bu koalisyanın dönümünü halkarı güne geçiş kuruması, arayet hukuklarını koruyucular, Crude Accountability, Yevrazi için adatlık, Kazakistan Adam hukukları ve kanunun hükmürevanlığı boyunca halkarı bürosu. Helsinki Adam hukukları gazetesi. Human Rights Watch Adam hukukları boyunca halkarı hizmettaşlık ve Norvegiya'nın Helsinki komiteti giriyor. Astana adam hukuklarını ve rayet adatlıklarını korumak için mühim olan söz adatlığına ve kararsız jurnalistka karşı basışlarını besetmeliyip Amnesty International kurumasının merkezadiye boyunca bağırlakçısı Macy Weicherdin aytti. Kazakistan metduat adatlığına ve mağlumat el yeterliliğine olan hukuki hormatlamalı ve üpçün etmeliyip kurumaların beyanatını aydılar. Siz son kavarlar dinlediniz.